Góðir hlustendur, við erum stödd í Dráttarbraut Vestmanneyja. Þetta fyrirtæki má nú muna sinn fífil fegurri. Það var stofnað árið 1925 og hér voru smíðaðir ýmsir merkisbátar og upp í hugann koma nöfn eins og Muggur, Skíðblaðnir, Auður og Helgi sem var á sínum tíma stærsta skip sem Íslendingar höfðu smíðað árið 1939. Skammt frá mér er Blátindur sem Gunnar Marel Jónsson smíðaði árið 1947 og var meðal annars notaður sem varðskip tíma og Vestmanneyingar ætla sér að varðveita og er það vel. Ýmsa fleiri báta smíðaði Gunnar Marel og aðrir sem hér unnu og þóttu þeir bera vitni fagurt handbragð. Hérna rétt hjá mér er Skaftellingur Vaffe 33 og er nú lítið eftir af reist þessa gamla skips. Byrðingurinn er allur sprunginn, víða er farin að vaxa mosi á honum, hamptægjur gæjast út rifur á milli plankana, það eru komin fúagöt hér og þar á byrðingin. Engin málning er til þess að verja timbrið lengur, þó vottar fyrir grænni slítju neðst við kjölin. Kalbakurinn er að hverfa og yfirbyggingin hefur látið mjög á sjá og er að mestu leyti horfin. Frammastrið hefur verið tekið úr skipinu og fluttu Austurvík í Mýrdal þar sem menn hyggjast varðveita það og af skipinu leggur megnan fúadaun. Ég fór borð í Skaftfelling fyrir 2 árum og átti erfitt með að fóta mig á tilfærinu vegna slíkuróðurs. Ég þakkaði mínum sæla fyrir að sleppa hill á húfi frá þessu klifri. Víða land eru gömul skipsflök sem enginn sinnir Þannig kúrir Suðurlandið í fjörunni á Djúpuvík og Riðgar í Fríði og fleiri skipsflök mætti nefna. Íslendingar hafa sinnt skipasögu sinni lítinn sóma. Þó verður að geta þess að nokkur áraskip eru varðveitt á söfnum landsins. Aðalbjörgin er komin á Árbæjasafnið. Patreksfirðingar eiga garðar upp í fjöru hjá sér. Húsvíkingar hafa fengið gamla Þór. Og á Fáskúsfirði er gamall fiskibátur á tjörn í þorpinu og vel mann hugsað. Þá ætla Hornfirðingar að varðveita skipið Akurey, en framsýnasti voru þó Akurnesingar sem fengu Kútter Sigurfara fyrir nokkrum árum, gerðan upp og er hann nú almenningi til sýnis. Í þessum þætti verður stiklað á stóru í sögu Skaftfellings. Engum verður staldrað við þann atburð þegar áhöfn skipsins bjargaði 52 mönnum úr áhöfn þýsks kafbáts hinn 20. ágúst 1942. Leitað verður í gamla þætti sem Gísli Helgason gerði skipið og við hlýðum meðal annars á Jón Högnason segja frá því þegar hann sigldi Skaftfellingi hingað til lands árið 1918 og þeir Andrías Gestsson og Jón Hjálmarsson segja frá björgun þýska kafbátsins. Ágúst Helgason sem lengi var háseti á Skaftellingi kemur einnig við sögu og við heyrum í lok þáttarins stórmerka frásögn Jóns Hjálmarssonar af íslensku mælandi þjóðverja sem bjargað var hinn 20. ágúst 1942 eins og áður segir. Skaftellingur var smíðaður í Tróense í Danmörku árið 1918. Það gerði færeysku skipasmiður sem Jakobsen hét. Skipið var í eigu hlutafélagsins Skaftellings sem var stofnað rekstur þessa skips. Það flutti vörur á vegum hlutafélagsins Skaftellings til Vestmanneyja, Víkur í Mýrdal og allt austur í Öræfi á árunum 1918 til 1939. En þá höfðu aðstæður breyst þannig að Skaftfellingu var seldur og hlutafélagi lagt niður skömmu síðar. Helgi Benediktsson keypti skipið og notaði það jöfnum höndum til vöruflutninga og fiskveiða. Á stríðsárunum sigldi Skaftfellingur á milli Vestmanneyja og Fleetwood og skipið var síðan á veiðum og í förum allt fram til ársins 1964. Áðurum við rekjum frekar sögu Skaftellings Skulum við hlusta á Magnús Þotn Jakobsson lesa kvæði sitt Skaftfellst ljóð.
Skaftfellska bjartabyggð báran þig við, Öræf og freða fjöll fast mótas við. Mér þín myndin kær, minning þín skýr og hlý, minn stendur beskubær byggð þinni í. Skaftfellska bjartabyggð börnin þín öll, blessa hvert blómstur þitt byggð þín og fjöll. Finna við fjöllin þín, friðsælan kæran reyt, Skaftfellska bjartabyggð, blessa það sveit.
Veturinn 1917 var auglýst eftir áhöfn á vélskipi Skaftfelling sem hlutafélagi Skaftfellingur var að láta smíða í Danmörku. Jón Högnason skipstjóri var ráðinn ásamt þremur öðrum til þess að sætja skipið og héldu þeir utan þá morið. Þegar þeir komu til Tróense, þar sem skipið var í smíðum, hafði kjölurinn einungis verið lagður og búið var að reisa böndin. Þeir eru því að bíða eftir smíði skipsins fram í mars 1918 en þá var Skaftfellingi hleypt af Stokkunum. Jón sildi þá skipi sínu til Kaupmannahafnar og lét ferma það af vörum. Árið 1979 átti Gísli Helgason við hann útvarpsviðtal. Við heyrum nú brot af því.
Þegar það búið að taka vörurnar inn, þá ætlaði ég náttúrulega strax á stað á seglunum einu því að það var engin olía, ekki einu sinni á luktirnar, hvað þó annað. Og en þegar ég tilbúin að fara og við erum búin að taka farminn í hann í Kaupmannahöfn, þá fæ ég skeyta að heimana hann fáist hvergi vátryggður, svona seglskipu á þessum tíma. Og ég verð að bíða minnstakosti til 1. apríl, minnstakosti. Svo bíðum við þarna mánuð í Kaupmannahöfn með hann alltil búinn, öllu leyti. En eftir mánuð þá, já það var líklega verið svona 10. apríl, þá fæg ég skeyti að nú séu þeir búnir að tryggja hann eða fá hann tryggðan og nú megi ég fara á stað. Og þá fór ég á stað, sko, á seglunum mínum. Þegar við fórum í Skagerraka, þá bilaði stýrið hjá okkur, eða stýris útbúnaður eins og ég varð að fara inn til Haugastjöns í Noregi og fá gert við það. Svo töfðustu með þau við þar í 4 daga við þetta. En svo fórum við frá Haugasund eftir 4 daga sem við stöfðustu þar við þetta og út fyrir sker. En á milli skerjanna og tundudöflasvæðisins voru aðeins 3 mílur. Og þetta urðum við að eiginlega að fara á milli skerjanna og tundudöflasvæðisins. Norður með öllu Noregi, norður á Mósveðhólmengró, sem er skammt fyrir utan Bergen. Þá erum við konir norður fyrir tundudöflasvæðið. Stundum voru logndagar, þá leiðist manninn alltaf á 6 típunum þegar logn er. Það er ekki það að tala, það eru leiðinda dagar miklir, sko í logni, alltaf á seglskipum. En ef að það er góður vindur og þá líður manni vel. Ég man eftir að besta leiði sem við fengum, það var frá Jótlandsskaga og uppundir Noreg, uppundir Líðendisnes, að það var þar við fengum ágætt leiði þá leið og þá fór hann alltaf á þeirri leið svona 9 mílur á klukkutíma og það var gott á seglunum Við fórum frá Reykjavík 7. maí árið áður og komum til Vestmannaeyja akkúrat eftir eitt ár. Já. Við fengum olíu hjá Gunnar Ólafssyni til þess að geta nota vélina til Reykjavíkur. Og það var strax byrjað að ferman og ferma svo aftur til strandferðana til Vestmannaeyja og Víkur. Við vorum alltaf með eitthvað að við vorum til Vestmannaeyja líka og frá Vestmannaeyjum. Farþegjar voru alltaf ansi margir. Ég rætti nú að þetta ekki gott núna að það væri svona 60-70 farþegjar á svona litlum bát eins og skattfylling og ekkert pláss fyrir það og annað en lestin eða dekkið í hvaða veðri sem var. Þetta gerðu með sér að góðu þá.
Skaftellingur annaðist flutninga fyrir hlutafélagi Skaftelling á árunum 1918 til 1939 en þá höfðu aðstæður breyst þannig að hlutafélagið var lagt niður og skipið selt. En sögu þess var þó hvergi nærri lokið. Hinn 20. ágúst 1942 bjargaði áhöfn Skaftellings 52 mönnum af þýskum kafbáti sem bandarísk flugvél hafði gert árás á. Í hófi sem haldið var um borð í þýsku herskipi í Reykjavíkurhöfn fyrir skömmu var Jóni Hjálmarssyni sem er annar þeirra sem eru eftirlifandi af áhöfn Skaftellings afhendur mikill skjöldur í þakkaskyni fyrir þessa frækilegu björgun. Í skjali sem fylgdi skildinum segir meðal annars að björgun þessi beri vott um einstæðan mannvár hug á tímum sem einkendust af hatri og áróðri. Í segulbandarsafni Ríkisútarpsins er til frásögn Andrésar Gjertssonar að því þegar áhöfnin bjargaði kapaðsmönnunum og við hlýðum nú á frásögn þeirra Andrésar og Jóns Hjálmarssonar. Fyrst er það Andrés.
Þá var Páll Þorbjarnarsson tekið við honum sem skipstjóri og þá var mikið til nýr mannskapur á Skaftellingi nema ég. Já, svo einu sem var búin að vera þar eitthvað áður en okkur sem hét. Nú, vélstjóra voru þá Jóhann Bjarnarsson frá Hoffelli og Jón Hjálmarsson og Reyjum. Og það var þannig að við Páll áttum vakt frá 12 til 4. Það var búin að vera að bræla og svona austan, suðaustan, alda. Nú, ég er á við stýrið en Páll er inn í bestekinn í koju. Það var svona rólegur ég á nýkona vakt. En það var líka svona 4 til 8 þessi vakt sem ég var á. Nú, ég er nýkomin á vakt þegar að, eða stýrinu þegar kemur flugvél og flýgur yfir hjá okkur og byrjar að mossa á okkur eða senda okkur merki. Ég kalla í Pál og segir maður svo, hann kemur fram í stýrhúsið og þá er hann að fara. Hún er búin að fara einn eða tvo hringi yfir okkur og þvert yfir skipið og er að fara frá okkur. Nú, okkur kemur saman að það okkur Páli, hún munur að gera okkur aðvart eitthvað. Nú, við hafðum kíkir borð, en Páli hafði afar góða fjarsýni. Hann sá mjög vel frá sér, en sá bókstaflega ekkert í kíkinum. Hvernig sem að á því stóð, þá gat aldrei séð í honum. Nú, við erum að gá svona í allar áttir, þannig að við áttum sér verðan var við nokkuð. Svo ég segi svona í gríni við Pál, hvort hann vil nú ekki taka kíkirinn og líti í hann. Svo hann segi að það sem er að ég reyna hann að því, hann hæfi mér betur. Nú við förum að gá og það kemur fram hjá okkur að við sjáum á stjórborða framundan og langt framundan eitthvað hlut. Ég sé þetta í kíkinum en hann séði mig berum augum. og það kemur þannig út að þetta eins og lífbátur, björgunabátur á, með þversegl sem að greina það betur. En ég hélt ég fram í sambandi með, með það sem ég sá í kíkinum að þetta væri bátur sem að gæfi mikið á. Hann veitir stinga sér í öldunnar. En lífbátur á, eða björgunabátur á seglum hefði ekki átt að gera það. Og þegar það kom nær þá var Páll konu sama mán, þetta myndi verið eitthvað annað. Og þegar það kemur það nær að við getum að greina það vel, þá sjáum við þetta í kappbátur, turninn þar sem ég held að verið seglið, turninn stóð upp úr. Og hann siglir fyrir stefni hjá okkur og á kulborða og þeir veifa okkur með rauðum fána. Sjáum þetta einhver svona hættu merki. En, öll, en áður hann við áður hann kemur á kulborða þá sendir Páll mig nýður og byrðum að ræsa strákana út. Nefnir þegar ég kem upp aftur þá hann að komast á kul við okkur á bakborða síðu. Páll byrðum að fara fram og taka nefnir fokkur sem var upp í okkur. Ég geri það og eða ég kom fram á kvalbak þá komast strákana við týrhúsið. Og það vita sem blasi við að það kappátur. Og það var ekki skemmtileg sjón fyrir þá að sjá hann þarna við hliðina á, á skaptalingi. Og við lónum hana í kringum hann og þegar við komum á kvölu við hann þá sjáum við það að hann hallar í stjórborða og er rifin dekkið er tækt í sundur framan við turnin alveg á milli borða.
Nú, þegar við komum að honum að þá var náttúrulega slegið af og þeir fóru að kallast á, tala saman, skipstjórarnir og greina frá sínum ferðum og annars slíkt. Og þá kom það í ljós að þeir voru í nauð eins og þeir kölluðu það að þeir gæti ekki kafa, það gæti ekki farið í kafabátnum eins og það væri því að hann væri laskaður. Og hefði þá fengið sprengju kvöldið áður eða um nóttina. Og vildu bara fá að komast um borð. En mig minnur nú að Páll hafi nú haft svo lítil svona fyrir var á þessu og vildu nú vita svona sem gerst um þetta að hvort að þetta væru brögð eða eitthvað og en hann tóttist þess fullviss að það væri að þeir, hann segði í sannleikan og það verið ekkert manna að ræða en að taka þá. En hann setti þeim það skilirði að þið kæmu óvopnaðir um borð.
Og þá var að reyna að ná þeim yfir. En allar með að koma við línum yfir í bátinn. En þeir virtu ekki af áhuga að ná taka þær. Einu sinni þá samt kom við línu og þeir satt hann að fasta á grindverk og með að vorum binda þá saman tóið og línuna þá sleftur henni þannig að það úti undirlöka. En þá tókur upp á þeim fjóra að kasta sér í sjóin. Fyrst koma tveir í sjóin og við náum þeim strax með kastlínum og björgunarhingjum og Páll skipar okkur að leita á þeim. Jú. Það er káfað á þeim svona, þuklaði svo okkur fannst nú rétt að gera. Síðan fara þeir að hjálpa okkur, ég vandir annað þeirra var flugmaður sem að kafbátunum hefði bjargað og hann stilti sér fyrir hliðin á mér og ég hýfði minn að og hann innbyrsti. Þannig var öll leit úti hjá okkur. Þetta gekk nokkuð vel fyrst en það fórum 30 manns í sjóin í einu og við köstum bara í söguna og hýfðum að og við köstum kastlínum og ringjum, hýfðum að og innbyrtum. En þegar þau fóru að dreifast þá fóru að vera verið aðstæða að anda var svo nærrið þeim eins og við þurfum að gera og fóru að verða ansi erfitt að náðum upp. Við höfum að tína einn og einn mann og það gekk illa. Og það var mest að feili á þeim þeir hendur svona margir í sjóin í einu að hafa ekki band á milli sín. Við erum allir bandið saman. Þá hefði dögðið að ná í einn þeirra og hífa síðan hinna frá honum. En það gerður ekki. Nú við náðum í alla mennana og já, þremur tímum, varum við 3 tíma að fiska þá upp. Síðast kom svo fóringin og 2 með honum og þeir söktu kapotnum. Þessi 3 sem komu síðast. Báðu okkur að fara frá á meðan. Við keðum aðeins frá kapotnum og þá sökkan og þá síðan hendur sér sjóan og við keðum aðeins og tóku þá upp. Þegar við vorum svona hálnaðar að bjarga þá flugvél yfir hjá okkur og sá hvað var að skeið. Svo okkur var nú í alveg óvægt þarna með allan enn hóp. Þegar við fórum svo að reyna að hlýja þessum mönnum, þegar við varum niður fár veikir sömur, þá voru þeir niður í káutu, fylltu hana inn í eldhúsið, inn í bestikkið og niður í lúkkar. Í lúkkarnu var eldavél, en Rörið frá reykur rörið frá eldavélin náði bara upp í dekkið, þar var bundið yfir það. Hún var aldrei notuð þessi vél.
Við vorum með hrískotabyssu og sem að Bretarnir létt okkur hafa og við vorum nú búnir að út á hafi, þá vorum nú allir búnir að skjóta úr þessu til þess að vita hvernig væri að athafna sig með svona verkfæri og skutum bara út í bláinn. Og einmitt þegar að sem flestir voru nú komnir borð að þá var þegar ég kom upp einu sinni þá var einn inn í bestikkinu hjá Páli fyrir aftanan og hann stóð bara við stýrið og stjórnaði úr hólnum og er að skoða byssuna. Hún liggur bara í kojunni hjá honum og með patrónun í öllu saman hlaðin og svo ég segi við hann heldur að sé óhægt að lofa manninum að skoða byssuna svona, heldur hann fari ekki eitthvað danskotan að fyrta við þetta og þá segja nei, hann gerir ekkert, það er allt í lagi. Hann var nú alltaf svo rólegur svona í svörum og hann var athugullan Páll. Hann var ansi athugull maður og svo þegar ég kom nú þarna aftur í að þá færði hann sig bara þessi maður sko, fór fram í brú til Páls. Já, þetta lá bara þarna á sængina svo og blasti bara við.
En þegar við vorum búin að bjarga mannskapnum og hafðum kert nokkrar mínútur á stað, það var mjög stutt, þá kemur tundurspillir, enskur. Og hann keyrir alveg heima skapsellingi á legstar. En það er eitthvað legstar endur flætt á. Og við hliðla honum. Annað tundurspillir kemur og er svona í mílu fjallegð. Sem þá átti ekki að sleppa okkur neitt áfram í þjóðverjana. Þegar að tundurspillirinn kemur, þannig til okkar, þá byður Páll mig að vera í stýrhúsinu. Á meðan að fara ég upp á stýrhús og tali við þá, á tundurspillirnum. Nú, ég fer inn í stýrhús og það fyrsta sem ég sé það að þjóðverjarnir sem að voru nú fangar okkar voru að skoða vopnum okkar. Þá hefðu byssurnar legið inn í bestiki og þar voru þeir komnir og voru búin að segja að afvopna okkur eftir sem hættu að kalla. Voru að handleika pönnurifilin og inn, hermannurifilin. Það kemur kall frá tundurspillinum og þeir spyrja hvað við séum marga þjóðverja. En Páll hefur allir líkindum, hann heyrði nú alltaf á villan Páll, hann hefur allir líkindum verið á leiðinu upp á stýrhúsið. Nefna þegar hann kemur upp, þá segir hann frá Vestmannaeyjum til Blýtvót. Það var svarið sem fengu fjöldan. En svo var þetta leiðri rétt og allt í lagi. Þá senda þeir bát yfir til okkar og hann tók 10 menn í ferð. Nú eins og ég sagði þá voru margir hérna veikir, þannig voru 14 eða 16 ára krakka getið trúið, einu fjórir. Og þeir voru nú ansi illa farnir einn búin að liggja hangi sjónum í tvo þrjá tíma sumra þeim og voru mjög illa farnir.
Þá var það nú liðið langt fram á dag, sko, klukkan eitthvað 2-3, líklega 3 leitið að degi til. Og þeir koma bátum yfir og sóttu þá. Og við sáum það síðar til þeirra að þeir fengu nú teppi, en þeir voru nú eitthvað að tala það þeir hefðu látið á hátta sig, ber hátta sig, ég sá það nú aldrei. En vissi aldrei hvernig það var í rauninni, en ég gat aldrei séð það, þegar ég sá bara að þeir settu bara teppin yfir sig. En þeir voru nú ekkert að fara inn silkihönskum þá þarna þegar voru að fara nýr í bátinn, sko, bátunum hjá okkur var dálítið þungur, full hlaðinn, og þungar veltur og þá náttúrulega glinaði á milli bátana svona og sitt á hvað og einn lenti svona hálfur út fyrir, einu sinni ég kom þarna upp að þá lenti hann svona hálfur fyrir utan og hann ætlaði aldrei að komast inn aftur kallgreyja, hann barðist þarna á milli bátana. En hann hafði það nú fyrir rest og ég held að hann hafi nú ekkert meitt ég, hann var ekki að sjá mista kosti, hann hafði alveg fullan gang. Og þannig fóru þeir með á yfir, en þeir skildu nú eftir svona ýmislegt dót sem þeir tóku yfir svona vatnsétta hérna kassa og voru með eitthvað dót í þeim, það var svona súkkulaði og eitthvað svona matakins og ég sá nú aldrei nákvæmlega hvað var ofan í þeim því að þessu var öllu saman svo dent fram undir kvalbak og við fórum með það út þegar að við vorum búin að losa okkur við og þá heldum við áfram og Bretinn tók svo allt saman í land og við sáum það aldrei meir. Þeir þóttist allar komið í súkkulaðið aftur og það sást ekkert af því. En ég man eftir á þessum tíma var verið að tala svo mikið að þeir gætu sent alveg heilu sendibréfin í einu smá punkti, svona leturpunkti sem væri kannski aftan við svona málsgreinir eitthvað svoleiðis. Að það var verið að tala það mikið á þeim tíma og þeir væru svo mikið að rannsaka það og það er á meðal þegar við komum út að þá fóruður þeir í lúkkar þar sem mér voru nú og þeir voru að reyna að kveiki upp í kappisunni en þeim tókst það aldrei því að það var bilað hérna reykröri frá kaffisunni og það var ekki tætt að kynda neitt og það var tóm svæla bara og þar tókur allt saman út úr skófu allt saman út úr kaffisunni og fórum með það í land til rannsóknar.
Tæpum tveimur mánuðum eftir að Skaftellingur bjargaði áhöfn þýska kafbátsins eða hinn 10. oktober 1942 var skipi statt undan ströndum Skotlands á leiði til Eyja. Þá taldi skipstjórinn sjá eldrák sem benti til þess að skotið hefði verið á skipið og taldi Páll Þorbjörnsson að hér hefði verið árás kafbáts að ræða. En Skaftellingur komst heilu og höldnu til Vestmannaeyja eins og endra nær. Hægt væri að segja fjölmargar sögur af Skaftellingi, en til þess endist tíminn ekki. Þegar talaði við sjómenn gömul tréskip, ræða þeir oft þau eins og lifandi verur. Hann Skafti reddaði sér alltaf út úr hlutunum, sagði Andrés Gestsson eitt sinni viðtali. Það var eins og hulinn verndarvættur værum borð sem stæði vaktina betur margur hásetinn, sagði Einar Jóhansson. Og Jón Högnarsson sem sildi skipinu til lands, sagði Hann Skafti var alltaf svo þægur við mann og það var eins og hann vissi hvað maður hugsaði. Áhöfn skipsins undraðist oft hvað það gat farið þétt tundur dubla belti á þess að nokkuð bæri til tíðinda. Skýringin var sögð vera svo að skrokkunni væri þannig lagaður að hann hrinti dublunum frá sér og þau flytu síðan í kjölfar skipsins. Ágúst Helgason var skipverji á Skaftellingi árabil. Ég hitt hann daginn í Dráttarbraut Vestmannaeyja. Ágúst, hvenær komstu síðast borð í Skaftelling?
Það eru nú bara örfáir dagar síðan og ég oft þegar ég labba þannig á bryggju þá svona minnstast ég lítið til hans og nokkur sinn kíkja borð.
Það eru tvö ár síðan ég kom þarna síðast og þar áður fór ég með þér fyrir 7 árum. Hvernig er ástandi núna?
Það er nú ekki betra. Það hefur nú heldur bæst við. Hann er honum upp gróin af mosa og mold og svona sem að fóki að dekki fallið á parti. Svona það er nú ekki fallið að sjá hann.
Hvar er dekki fallið?
Það er í kringum lúuna og svona komin göt á þessum staðar, sko, víðar.
Þá er þetta orðið stór hættulegt, er það ekki?
Í sjálfu sér, jú, ef að krakkar fara þannig borð, þá geta þau alveg dottið þarna.
Hefur þú nokkuð litið á vélina?
Nei, ég svona fór ekki niður, það var nú ekki góð skýrði til að komast niður, ég sá svona ofan á hann aðeins, sko. En hún var nú ekki í hann þessi þegar ég var á hann.
Hvenær varst þú á hann?
Ég fór á hann eða ég held að vera hausti 42, minni mig vera. Og ég var á hann já, allt stríði sem eftir var. Ég var á, þegar þjófirar gáðust upp, þá var ég á leiðinni til Íslands. Og brotin krúntappi, hann var á slefi aftan í Helga.
Já, segðu mér nána frá því þegar krúntappi brotnaði.
Þá vorum við á leiðinni til Fleetwood og vorum komnir upp í Írska kanalinn og út af eyju sem heitir Ófisey. Og það var svona norðan stormur og mikill sjór og vont veður. Og við urðum nú, það var nú allar talstöðar innsiglaður og það var að brjóta innsigli til þess að senda út neyðarkall. Og kom bresku togari eftir eitthvað 6 tíma til okkar. Alltaf að taka okkur slef og þá var nú ekkert spil borð nema handspil. Við náðum aldrei fyrunum og einu sinni komum þau um borð og þá slitnuðu þeir strax og við rákuð þarna það sem eftir var dagsins og heila nótt og framhjá björgum þarna við ófinnsið. Þetta er mjög hátt að glett og deyja. Og daginn eftir þá komum við nú loksins í okkur býrum og þá var mikið búið að ganga og oft búin að lenda rétt saman skipin og það var mikið svona ævintýri eftir að hafa lent í því. En þetta endaði alls saman vel. Svo var þessi togari og hann hét Djamíka þessi togari, ég maður nafnið honum ennþá. Og hann dró okkur til Fleetwood og svo kom Helgi nokkrum dögum sinna til Fleetwood og seldi og tók okkur svo slef. Og dró okkur til Vestmannaeyja. Við komum þar á lokadaginn, 11. maí 1945.
Hvað voruð þið lengi á leiðinni til Eyja?
Við vorum hætti 7 daga.
Og það var nú gengið býsna vel?
Það gekk bara vel, já. Á tánum elja hverða það segir þetta. Og við vorum með full fermi að ég mann ekki hvort það var salpið að koli og svona sama þungur og dragan. En þetta gekk ágætlega.
Víkjum aftur að björgun áhafnarinnar af kafbátnum U-464 og Jóni Hjálmarssyni?
Að ég veit ekki hvort ég á að segja þér það, en eftir svona langa tíma þá ætti það nú að vera í lagi að þarna borð var einn af þessum þýskum mönnum sem að tala íslensku og var að tala við matsveininn þegar ég kom til þeirra og ég kom neðan og vélarúmi og var bara að fá mig kaffesopa og lenti þarna inn í þessu samtali hjá þeim og þá heyri ég að hann er að biðja hann um að skila kveði til konu í Reykjavík sem heitir Guðrún. Ég man ekki hvers dóttir en hún átti heima á smiðistu 11. Þetta er hann sem að ég man eftir og hef muna alla tíð alveg á hreinu, alveg sérstaklega.
Veistu hvort kveðjunni var skilað?
Ég er ekki viss um það en hann lofaði hann þessu og ég hafði svo ekki tækifæri til að spurja hann um það aftur, hann Kristján Matsvein, svo að ég veit ekki hvort hann hefur komið til skila.
Viltu lýsa fyrir mér þessu manni eins og þú manst hann eftir öll þessi ár?
Já, þetta var svona geðþekkur maður, hann var grannur, svona, já, má segja svona aðeins og grannleitur frekar. Hann var hærri en ég, hann var, hefur verið svona, kannski 1,80 eitthvað svo leiðis, eða næri því. Og hérna, hann var mjög vel á sig komið virðist vera, að öllu leiti.
Hvað heldur hann hafi verið gamall?
Ég giska á að hann hafi verið svona einhvers staðar á milli 40 og 50. Giska svona á það, þó þarf það náttúrulega ekki að vera. Hann hefði geta verið yngri líka, en hann var ekki sem sagt neitt svona gamalegur að sjá hann svona í fljótu bræði.
Þetta voru algjörlega nýjar og óvæntar upplýsingar. Enginn hafði nokkru sinni minnst á að íslensku mælandi þjóðveri hefði komið borð í skattfelling þennan örlagaríka dag. Ég fór á stúfana og með hjálp þeirra Péturs Péturssonar, Þular og Höskulda Skaffjör leikara fann ég Guðrúnu Gísladóttur. Hún er fædd 21. desember 1913 og er nú á Hrafnistu í Hafnarfirði.
Fékkstu einhvern tímann þessa kveðju frá þessum þjóðverja sem varum borð í skattfellingi?
Aldrei. En ég man eitt núna og það var það að það kom ungur þjóðverið eða tveir heim til okkar og smiði sig öllu og þeir voru við kveðju frá gömlum námsmanni í háskólanu, Reinhard Prinsétan og var nú doktor senna og hann hafði sendt þessa stráka hann langaði til að láta sína þeim bæin eða eitthvað sem gátum og ég gerði það og ég hef aldrei heyrt frá þeim aftur og kannski fengið kort, ég man það ekkert en ekkert bréf og man engin nöfn.
Hvaða ár varstu við nám í Leipzig?
1934. Já, það var þannig að ég er pennavinnur eins og þau kallaði, frænguvinnar Sigrúnar Halldórsdóttur Hansen og það var þessi stúlka sem að við hittum eitt okkur sinnum og svo við spyrum hvort við viljum koma og skoða bæinn með sér og tveimur skólabræðin sinnum. Jú, við fengum svolítum leifu til þessar skólanum, fengum það og fórum svo að skoða bæinn og þá allt í einu segir annar piltur við mig hvort að ég vil ekki gifta sér. Svo ég sagði náttúrulega allir, nú við þekkjumst alls ekki neitt Og þá segir hann að hann hugsaði þú og svona há norræn og ég arískur hugsaði því líka börn við myndum eiga. Þetta fannst mér svo fáránlega fyrir langa held til að fara að hlæja. Ég var hvorki að móðgóð eða reyð, mér fannst það bara svo vitlaus að þessi heita þessi dennu. Svo hérna fóru þá sína leið, en hann var móða skritin á svipinu og fá þetta svart. Og svo fóru þau sína leið og fylgdu okkur heim á skóla og svo hitti hann aldrei meiri að þessa stráka.
Fyrir framan mig er ég með lista yfir skipverja á kafbátnum U-464 sem Skaftfellingur bjargaði hinn 20. ágúst 1942. Ekki verður að þessum lista ráðið hver það var sem vildi biðja fyrir kveðju til Guðrúnar Jóð Gísladóttur. En kveðjunni er hér með komið til skila. Senn verður lóð dráttarbrautar Vestmannia tekin undir aðra starfsemi. Hlýtur því Skaftfellingur að þurfa að víkja. Hverfi Skaftfellingur á sjónarsviðinu hafa Íslendingar glatað enn einum minnjum sögu sína. Íslendingar hafa sýnt siglingasögu sinni lítinn sóma og ber Skaftfellingur því glöggt vitni.
Skaftfellingur aldnaskip aldrei verður sigling háð. Fagur varstu, þú varri, farðu vel í drottins náð.